Jeśli możemy powiedzieć, to co tutaj na dnesek mamy, jest to takhle. Ja jsem chtěl původně, jak jsem byl vyzván, říct něco o tom Niemöllerovi, jenomže já jsem počítal s tím, to byly ty svátky, že je knihovna otevřená, když je sobota pracovní. Ale to se v univerzitní knihovně v Brně ještě nikdy nestalo a pamatuju to přece 30 let, tak se divím, že mě to napadlo. Takže jsem neměl materiál žádný a tak jsem sáhl tady k tomuto. Rudolf Bultmann byl současně s Barthem u toho, když připravovali ty barmenské teze, ty teze proti těm nacistickým takzvaným německým křesťanům. Tak je na nich podepsán, v Německu potom zůstal, Bartha jednoduše vypověděli, poněvadž byl švýcarský občan, byl v té vyznávající církvi, ale ku podivu se mu nic nestalo, zůstal farářem v Marburku. Vydal nějakou sbírku kázání. A tak tento muž měl velký význam pro novozákonní teologii. Můžeme si to říct asi takhle, že počátky našeho náboženství jsou v Palestině, že teda Ježíš a učedníci mluvili hebrejsky a aramejsky, ale že všechno to nejstarší, co o Ježíšovi víme, je už řecky. Tedy přešlo to do jiné jazykové oblasti. Docela normálně tyto věci se dějí v některých případech, ale tady je to až velice náhle. Bylo to ovšem způsobeno taky tím, že ve vlastní zemi, kde křesťanství vzniklo, kde Ježíš položil základ, vlastně historicky vzato, že tam nastala katastrofa, židovská válka, a roku 70 po Kristu byl Jeruzalém zničen a byl zničen chrám. A od té doby byl vliv těch učedníků, jak se tenkrát říkalo, čili těch údů církve, těch ze židovstva pocházejících, daleko menší než předtím. Byli odtud rozprášeni, odešli do Peli v Zajordání, tak to je poměrně blízko, ale nebylo to žádné významné město. Už nikdy takový význam nedosáhli. A teď, žádný překlad není jednoduchá věc a tady k překladu došlo ve věcech veškerých. Ve všem, co Ježíš říkal, co konal a co zvěstovali jeho učedníci, apoštolé. Když se řekne třeba spasitel, tak pro nás je to termín náboženský, když si odmyslíme bulharského plavčíka, který to má na čepici. Když se řekne pán, no tak, když je to tak absolutně, a když je to napsané, je to s velkým P, tak to pro nás znamená Bůh, ale ono tenkrát v té době spasitel byl oblíbený titul králů. A když se král, anebo třeba už římský císař, někam zavítal do nějakého města, to zavítal se říká taky jen o osobnostech významných, tak v takovém případě ho vítali a říkali, že jim prokázal milost, co patřilo ke slušnosti. A ještě hroznější je, že když tak procházel těmi davy, tak na něho volali Kyrie eleison, pane smiluj se. I když nedostali většinou, ale tohle to bylo velké zprofanování těchto termínů. No a teď měli dostat nový význam. A teď, když se zvěstuje, nesmí mít ten člověk, který je z pohanstva a jehož řeč materská je řečtina, nesmí být dojem, že se mu hlásá nějaká politika. Na to se muselo dávat pozor. A teď ovšem na řecké myšlení odlišné od hebrejského. To je nejenom v tom jazyku, nejenom, že ten jazyk hebrejský má slovesa dokonavá a nedokonavá, ale vůbec se přenáší přes takové věci, jako je čas, minulý, přítomný, budoucí. To teprve moderní hebrejština se v tom přizpůsobuje ostatním jazykům a moderní arabština taky. Ale muselo se dávat ještě na něco pozor. Když se mluvilo, užívalo hebrejský termínu duše a tělo, tak se tím nemyslelo něco takového, že je člověk složen se dvou částí. Ale myslelo se tím, s jakým hlediskem se na něho dívám a co o něm teďka říkám. Teda dejme tomu, když vodami potopy bude zahubeno veškeré tělo, no tak myslí na celého člověka, ale který se stane něčeho objektem, něco jako se přes něho převalí. Když se řekne u Ezechiele, duše, která hřešila, ta umře, tak se nemyslí na část bytosti lidské, ale na celého člověka, člověka zas po té stránce, že se rozhoduje, čili člověka jako subjekt, který přemýšlí, rozhoduje se, k něčemu říká ano a k něčemu ne. A takových příkladů bychom našli pochopitelně množství. No tak třeba to duše, psyché, překládáme všude život. Poněvadž to takhle znamenalo, když byste si našli ve kterémkoliv slovníku starověkého jazyka, ale ne už těch filozofických statí, slovo život, tak to, co najdete, buď to znamená obživu, živobytí, nebo to znamená délku života například. Ale pro naše abstraktum život, to neměli nic, tak to prostě se užívalo toho slova duše. Pořád, na pořád. A teď tam všude už, když si vezmeme kromě Palestiny, už v Sýrii a všude, v Egyptě velmi mnoho, bylo to pořečtěné, Egypt snad nejdůkladněji z těch zemí kolem, a všude tam žili Židé. No tak tam třeba v Alexandrii, hlavním, tenkrát hlavním městě egyptském, z toho milionu obyvatel, to byly 100 tisíce, určitě. A teď tím mluvili řecky. Jejich mateřská řeč už velmi dávno byla řecká. A teď oni potřebovali do řečtiny překlad starého zákona. Čili jak se říkalo a jak jsme na to zvyklí, i v Novém zákoně se tak mluví, někdy zákon a proroci. Tím je vyjádřeno zákon, je to hlavní, těch pět knih Mojžíšových, tak se na to Židé dívali. A pak ti proroci, bylo to ostatní, popřípadě se říkalo ještě a spisy, jako kdybychom mi řekli a jiné spisy. A měli významné myslitele, kteří promýšleli, jak to jde dohromady, to, co je nás zjistováno, s filozofií Platonovou například, s filozofií stoickou, která už byla hodně rozšířena. Filon Alexandrinský, ten byl rozhodný platonik, když řekl filozof pravý, tak to znamenalo automaticky Platon, a když řekl básník, říká, tak to znamená Homer. Z toho důvodu, že stoikové učili, že celý ten svět vyhoří a pak se začne zase znova, normálně da capo, od začátku to půjde zase, jak to bylo. No, toto nemohli jaksi snést. A teď tedy do této oblasti řecky mluvící a řecky myslící vstoupili Židé. Když byl přeložen starý zákon do řečtiny, byl přeložen s těmi apokryfy, s těmi knihy deuterokanonickými, to vydání jest, tak oni to chápali, lidé v okolí, jako nejstarší knihu světa, jako takovou historii světa od samého začátku. A toto zatížení historismem, to, že člověk má dojem, že je to tady nám dáno jako neomylná historie, která nás má spasit, to mnohdy kazilo to, co nám to zvěstování má dát. No a teď si představíme, že do tohoto prostředí šli ti zvěstovatelé, jako byl apoštol Pavel například, a ti spolupracovníci, které získal, někteří z nich původu židovského, někteří už dávno ne. Biblii té začínající církve křesťanské byl právě ten řecký překlad, když nový zákon ještě nebyl. Tak toto bylo to jediné, co měli, a to byl tento řecký překlad. K tragickému rozchodu s židovstvím došlo poměrně brzo. Zdá se, že to bylo rozhlášeno ne obecně a ne všude. Něco takového nebylo, takové sdělovací prostředky neměli k dispozici. Že prostě k ním zaujala ke křesťanům stanovisko záporné nejvyšší rada židovská. Ale dlouho ještě měli pokoj od Římanů křesťané, poněvadž si to nerozeznávali, no tak to jsou nějací Židi. A něco bližšího nerozeznávali, poněvadž židovstvo mělo různé sekty. A oni se o to nemínili starat. No a teď, když se teda podíváme, poměr starého zákona k novému zákonu není nic samozřejmého. Především se důraz přesunul se zákona na proroky. Čili přestalo být začátkem i koncem od A do Z prostě to, co je psáno v pěti knihách Mojžíšových, ale daleko více nad to získali převahu proroci. S těmi zaslíbeními a potom s tím takovým patosem přístupu k lidem taky. Ovšem, že z těch pěti knih Mojžíšových čerpali taky dost, především praotecké příběhy. Máme takzvané předobrazy a předpovědi, ale mnohé z nich nestojí dost pevně. Co je pevné, to je třeba Izajáš 61, první verš, vyhlášení milostivého léta, že bude dokonalé boží amnestie, dokonalého odpuštění, k tomu se Ježíš sám hlásí. Za to, co je příliš komplikované, je například to, co máme v epištole Židům celé, že Ježíš Kristus je pravým veleknězem, v podstatě přirovnání. Apoštolská církev, tedy vlastně můžeme říci, existuje ve svém domově v Palestině. Do toho roku 70 pak už ne. No a teď právě, co se o novém zákoně vědělo, jak postupně vznikal, o tom bylo více teorií, ale ustálilo se, už jaksi je obecně uznávané, že nejstarší bylo evangelium Markovo. Člověk obyčejně nezapisuje, zvlášť když zapisování bylo pracnější, tak to nedělali. Takže, jak se můžeme dovědět ze skutků apoštolských, jejich bohoslužby, jejich zhromáždění abychom to řekli, nejširším pojmem, spočívalo v tom, že se sešli pravděpodobně na různých místech. U lidí, kteří měli větší dům, tak ti tam měli taky to nádvoří a tak pravděpodobně tam byli v teplém podnebí. V době Rešťoše, ne? A tam teďka s nimi byl některý z těch apoštolů. Tak ti se zřejmě, když bychom tě, nikde se nemohlo sejít na nějakých 3000 lidí, že v nějakém nádvoří nějakého domu soukromého, tak jich bylo jistě dost těch lidí, kteří mohli pozvat a tam přicházeli, asi si to rozdělili a teď, jak nám píše Papias, to je už z 2. století, že součástí toho shromáždění byla apomnemoneumata ton apostolon, čili vzpomínky apostolů. S tou ohromnou výhodou, že se mohl člověk zeptat. A že se nepochybně ptali. A že se dozvěděli výklad k tomu, co slyšeli. A že se dozvěděli výklad k tomu, ať už to byl příběh, a nebo třeba nějaké podobenství a nějaké naučení Ježíšovo slovo. No a teď ovšem, lidé časem starnou, už někteří z nich zemřeli, a tak to bylo jaksi v nejvyšší čas, když Marek to začal sepisovat. Není tak úplně jasné, zda to měl všechno od Petra, ale že od apoštolů to jistě. A vedle toho musela být nějaká sbírečka Ježíšových slov, výroků. Tedy například, co máme v kázání nahoře, kterékoliv, když si vezmeme, že ta blahoslavenství třeba a běda, jak jsou naproti tomu zase u Lukáše, tak toto bylo v nějaké sběrečce a poněvadž nepřišel nikdo na to, jak to kloudně nazvat, tak se tomu říká německy kvele, pramen. Tak byl ten Marek a tento pramen. A teď ovšem, to už byla válka, muselo se to nutně rychle napsat. Nemohl přece nikdo z nich vědět, kolik zbývá času. A moc času už nezbývalo. Takže to je asi tak přibližně po roce 60. možná na začátku té židovské války, určitě před koncem. A asi tak v roce 80 psali ti druzí dva, Matouš a Lukáš. Matouš byl považován za autora prvního evangelia v celku. Není to pravděpodobné, ono se tolik na tom nekladl takový důraz na ta jména. Je jasné, že znal evangeliu Markovu a znal ten pramen těch výroků. A potom Lukáš, ten byl ještě ke všemu dost daleko. V Palestině asi sotva kdy byl. Ale měl zprávy, a tak zvláštním způsobem přesné, třeba dá se z toho docela snadno bez námahy usoudit, že to, co nám píše, bylo původně hebrejsky nebo aramejsky. Třeba marnotratný syn, když je v největší bídě, tak si říká, vstanu a půjdu k otci svému. To je úplně typické hebrejské vyjadřování. Tehdejší žid neřekl půjdu k otci, když seděl. Musel říct, to je potiskářství. Vstanu a půjdu. A k otci svému, no tak to prozrazuje ta zájmena, která se psala hned za slovo hebrej. Doslovné překlady. To zvyšuje jaksi věrohodnost toho, co je tam podáno. A teď Bultmann se zabývá tím, před sepsáním těchto evangelií, těch prvních tří, to je ta první věc, potom se věnoval i Janovi, tak předtím byla tady doba, kdy se to prostě jen vyprávělo. Ta doba, kdy lidé mysleli a čekali, že bude brzo konec stejně, a ještě na ně nedolehlo to, že přece to musíme zapsat. Teď by nám z toho nic nezbylo. Takže jak to bylo, jak se vyvíjela ta synoptická tradice, jak on tomu říká, synoptická evangelia, neboli souhledná, jsou Matouš, Marek, Lukáš, poněvadž je můžeme napsat do tří sloupců a shledáme, že ta věc, ta nebo ona, je ve všech třech. Tak tedy dřív, než byla tato evangelia zapsána, sepsána, jak vypadala tato tradice. A teďka s takovou přesností, výborně řecky uměl, že? A původní jazyky Bible taky, teda starého zákona, s takovou přesností dovede povědět, co a proč bylo tím a tím způsobem upraveno, když to přecházelo z té tradice hebrejské do té řecké. Tak se nám všiml toho, to je velká jeho kniha, skvělá, Geschichte der synoptischen Tradition, tak se všiml toho, že máme ty kratičké úseky, říká tomu apoftegmata, předtím se tomu říkalo paradigmata, a to se nehodí příliš, ale taky anekdoty, a to se zase nehodí, poněme, co to slovo zaužívalo pro něco jiného. Ostatně to řecké anegnóta je vlastně, co neznáme. Čili někdo nám chce vykládat to, co nevíme, o nějaké slavné osobě. A tak apoftegma to je vlastně zkazka. Ale nemá to příhánu. U nás v češtině zkazka má takovou zvláštní příhánu, nevykládání tady zkazky. Ale tam to není nějak nic pejorativního přitom. A tato apoftegmata to jsou jednak kratičké příběhy. Ježíš s někým mluví. Buď to se někdo ptá čestně, anebo se ptá pokrytecky, protivník. Nebo se někdo ptá a hledá skutečné poučení, co mám činit, abych došel věčného života. To se ptá třeba ten bohatý mládenec. A Nikodem, který přichází za Ježíšem, to je ovšem už v Janovu evangeliu, ten ještě se nedostal k otázce a nějak ho Ježíš zarazil něčím jiným, že potřebuje znovuzrození. Ale je velká řada těchto apoftegmat, těchto kratičkých vyprávění. Některé jsou spojeny s uzdravením některých lidí, některé jsou právě Streitgespräche, no tak česky by to neznělo hezky, kdyby se řeklo hádkové, ale nějaký rozhovor napjatý v tom je. To se vyprávělo teda. To si pamatovali a to vyprávěli. Potom byla zachycena logia, tedy ta slova, výroky, dejme tomu blahoslavení tiší, neboť oni Boha viděti budou. Čistého srdce, tak. Tak takové krátké logion, takové krátké slovo, takhle bylo zachyceno. No a potom má zvláštní přínos Lukáš, a to jsou některá podobenství, která nejsou nikde jinde. Marnotratný syn, milosrdný Samaritán a tak. Jinak a víc jich měla právě ta kvele. A to všechno už zachováno potom bylo. No a teď vznikala střediska, kde se křesťané více jaksi, no, žili pohromadě, no tak to bylo především syrské hlavní město, tehdy hlavním městem Syrie byla Antiochie přímořská, měla 500 tisíc obyvatel. A k ní patřili lázně Seleukia, které měly ještě 60 tisíc obyvatel. A v tomto velkém městě měli spíš pokoj než leckde jinde, hlavně taky proto, že obyvatelstvo bylo dost pomíchané. A ta pohanská náboženství původní byla tak pokleslá, toho bála a tak, že to nepůsobilo žádnou takovou zvláštní konkurenci. Že to jaksi nevadilo. A tak tam poprvé dostali to jméno křesťané, Christianoi, podle Krista. A teď jsme u toho hlavního jména. Christos není ovšem jméno. To je pomazaný. To je asi tak, jako když řekneme korunovaný, korunovaná hlava, král. Pomazání existovalo někde na některých místech, zatímco jinde už byly korunovace. Koruna, která se vyvinula z původního vítězného věnce. A Christos se zaužívalo jako překlad toho slova Mašiach, které se nám vyskytuje v podobě zkomolené jako Mesiáš. Mašiach, česky pomazaný. Čili někdo, kdo má královskou pravomoc. Někdo, kdo je v nějakém slova smyslu králem. No ale když mluvíme o těchto věcech, tak jsme brzo v koncích, co to jsme začali, poněvadž musí člověk vždycky něčím jiným doplnit, aby z toho někdo neudělal úplně jinou věc, než o jakou jde. To víme, jak to krásně rozlišil a zachytil Jan evangelista, když je Ježíš před Pilátem, když ho Pilát soudí. Království mé není z tohoto světa. A teď si o tom můžeš přemýšlet. A Pilát se, já jsem přišel, on na to odpovídá, tak si teda král, doopravdy, já jsem přišel proto, abych vydal svědectví pravdě. To je jaksi smysl toho království. A on odchází se slovy, co je pravda. To nemusí být výsměch, to nemusí být krajní skepse, ale těžko mu to jináč říct. A teďka, když se tak podíváme, tak ono v té řecké oblasti nejprve se vyznávalo, když to bylo hebrejsky, Mašiach Ješu, králem či pomazaným je Ježíš, a v té řecké oblasti se to teda říkalo Christos Jesus. A stalo se to, co trvá dodnes a bude trvat do soudného dne, totiž, že v povědomí lidí se z toho stalo tak říkajíc jméno a příjmení Ježíš Kristus. No tak, nic tak zlého to není, neruší to nějak, není to nic rušivého, ale musíme si tohoto být vědomí. No a zrovna tak, jako si musíme být vědomi toho, jak opatrně zacházeli ti první křesťané s těmi termíny, které tak kolem měli, třeba s tím spasitelem Soter, jak jsem už to říkal. No a máme ještě jednu věc, totiž v této době už byla ta mystéria takzvaná. Totiž náboženství národní už lidem nestačila. Už nebyli tak moc na to zvědaví. Nebyly to uzavřené kultury, že prostě tady je egyptská, tady babylonská a tak dále. Nebyli už ani předtím, ale tak houfně se to neotvíralo, jak v té době, kdy se taky už hodně cestovalo. A ta nová náboženství, ne tak docela nová, ale třeba pouhých několik set let, Ta náboženství se odpoutala od původních kultů plodnosti. Všude měli takové kulty, ve kterých je nějak zachyceno, že vítězí doba úrody, plodnosti, nad, dejme tomu v našich krajinách nad zimou, a nebo nad dobou dešťů, když jsme tam v té končině, o níž mluvíme. Ale teďka těm lidem šlo o něco víc. Když se mluví v těchto těch lidových náboženstvích starých o tom, že jejich hrdina, třeba ten Osiris, Usirev, egyptský, byl rozsekán na, úplně na zrní, tak, a že potom jeho manželka Ešet Isis ho poskládala dohromady a oživila, tak tohle to si nějak přesvojili jinak. Uctívali toho Osirise, Usireva, jako boha, s nímž, když ho uctíváme, dosáhneme nesmrtelnosti. Už se přestali starat prostě tadyhle o to, aby byla letos úroda. No a ta v těchto mysteriích bylo hodně kladných prvků. Ono to kladlo důraz na takovou určitou čistotu života, čistotu smýšlení. A šlo tam hlavně o tu nesmrtelnost. V eleuzinských mysteriích to byla pouť, která byla z Athén do města Eleusis na pobřeží, a bez nějaké hysterie to bylo, ne jak se to někdy líčí. Vykládali si, v jedné vesnici je vítali vesničané a vykládali jim veselé příběhy. A pak přišli do té Eleusis a tam se dozvěděli, to už byl sestaven takový určitý ten mýtus toho mysteria, do čeho mají být zasvěceni. Obyčejně to zasvěcení bývalo dost složité. Především to byla koupel v moři, a to je to nejméně složité, ale potom bývala taurobolia, to je, že ten zasvěcovaný musel proběhnout pod silnými fošnami, nad nimi na vrchu zabili býka, dolů kapala krev, on byl přitom nahatý. Takže to byl takový zážitek, který mu nějak vštípil, že se něco velikého s ním stalo. To veliké bylo jeho rozhodnutí. A to rozhodnutí pro tu nesmrtelnost, jak to říká apoštol Pavel, který slibuje, Boží odměnují těm, kteří slávy cti a nesmrtelnosti hledají. Když neznají víc. A teď Pavel užívá i řeči těch mysterií a přetváří to, když mluví o Kristu. Takže jsme s ním pokřtěni, jsme s ním spojeni v jeho smrti a s ním spojeni v jeho vzkříšení. A to bylo to základní, co bylo nutno vždycky povědět, takzvané kerygma, o Kristově smrti a vzkříšení. A teďka, jak vznikla ta literární forma, které říkáme evangelium, je svérázná. Napodobit to někdo může, to ano. Ono bylo napsáno, desítky knih byly napsány, které jsou nadepsány evangelium. A připsáno některému tomu onomu apoštolu nebo z těch prvních učedníků prostě. Ale církev tady rozhodla už velmi, velmi dávno, že to budou tato čtyři evangelia. Nebylo to hladké a jednoduché, byl tady určitý spor o Jana, a sice z toho důvodu, že je tak do značné míry jinou formou. Takhle. Horší bylo potom ty ostatní spisy, že dlouho, dlouho trvalo, než přijali druhou Petrovu epistolu a zjevení Janovo, to taky bylo těžké. No, ale teďka tedy, jak vznikla ta literární forma evangelia vůbec? První věc je takzvané zvěstování, vyhlášení by se řeklo, kerygma. Kerygma, keryg je hlasatel, který vyhlásí třeba nějakou důležitou věc pro všechny lidi. Kerygové byli teda hlasatelé královy vůle například a tak. A kerygma tím se rozumí stručná zpráva o smrti a vzkříšení Kristově. Kerygma je ovšem samo o sobě moc stručné, potřebovalo názornost. Tak k tomu patří i takové stručné zprávy o tom, jak v životě, smrti i vzkříšení Kristově jsou zakotveny svátosti. Tam máme to ustanovení svaté večeře Páně a potom po vzkříšení to ustanovení křtu. Tak, to je to první, co by tady bylo. Bývají k tomu ještě, vždycky je nutné nějak se zmínit o Janu Křtíteli. A obyčejně některé doklady s písem, některé ty předpovědi. Křesťanská mystéria, tento pojem mystéria se později zaužíval pro svátosti, latinsky sacramentum. Jsou založeny tedy v životě Pána, velkým P. Oni měli dvě slova pro Pána, řečtina měla, kyrios, to má sklon k tomu užívat se o něčem pořádném, počínaje od králu, až právě když se mluví o Bohu, to nejvyšší. Vedle toho je to slovo despotes, které známe v té formě despota, a to je například pán majitel otroka, majitel psa a podobně. Ovšem, užívá se toho záměnu také někdy, ale většinou platí tohle, že to je kyrios, ten pán, jaksi v náboženství. Pak bylo nezbytné něco povědět, vyprávět o působení Ježíše Krista a o jeho učednicích. To bylo dost důležité povědět. Kdo to jsou? Zvláště apoštole, apostoloi, tedy vyslanci, tedy přímo pověření a určení k tomu, aby zvěstovali a vybavení už autoritou. Původně apostoloi, apostole byli svědkové Kristova vzkříšení. A teď ta apoftegmata, o kterých jsem mluvil, ty kratičké příběhy, ve kterých poentou je slovo Ježíše Krista. A některé z nich jsou tedy o zázracích. A teď slova Páně, tak ta byla užívána především, to potřebovali kvůli misii, a potom že se začalo ve zborech kázat. A některé byly potřebné pro určité zborové řády. A teď by bylo dobře snad připomenout, a to rovnou z Bible, jenom tak obrysem, zase věc, kterou člověk pořád vidí, nepopíše příliš názorně. Tak třeba máme v první epistole Pavlově, prvním listě ke Korinským, čili to už je někdy tak po roce 50. A ty tam máme ve 12. kapitole co takhle se vyskytovalo v těch bohoslužbách. Od 1. do 11. verše to přečtu. Pokud jde o duchovní dary, charizmata, charizma je prostě dar. Bratři, nechtěl bych vás nechat nevědomosti. Pamatuju, táhlo vás to neodolatelně k němým modlám. Tady myslí na lidi, kteří tihli spíš k tomu mystériu, ne na takové, kteří přišli vykonat nějaký tradiční obřad ve chrámě nějakého božstva. Ale ti, co přicházeli k tomu mystériu, ti potom toužili, ti to táhlo neodolatelně. Ale nakonec to, co tam bylo, to byla nějaká socha, konec konců, nic jiného to nemohlo být. Proto vám zdůrazňuji, že žádný, kdo mluví z Ducha Božího, neřekne Ježíš buď proklet, anatéma Jezus. A že nikdo nemůže říct si, Ježíš je Pán, Kyrios Jezus, leč v Duchu Svatém. My bychom řekli, no napodobit to přece může, to je jisté. Samozřejmě se může přetvařovat to slovo všech dob. Ale že se můžeme už jaksi orientovat na tom, na čem těm lidem záleží a čeho se naopak varují. A teď jsou rozdílná obdarování, ale tentýž duch. Rozdílné služby, ale tentýž Pán. A rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. Každému je dán zvláštní projev ducha ke společnému prospěchu. Jednomu je skrze ducha dáno slovo moudrosti. Předpokládalo se takové, že totiž ten může poradit. Že je mu dáno, aby člověk se ho mohl zeptat a poradit se s ním a on může to pravé povědět. Druhému slovo poznání podle téhož ducha, totiž velmi brzo se začala šířit takzvaná gnoze, gnosis, česky poznání, a spočívalo to v bujných fantaziích. Tak slovo poznání je dáno tomu, kdo to dovede říct takovým způsobem, aby se do žádných fantazií nezaplet. Někomu zase víra v témž duchu myslí se zvláště silná, někomu dar uzdravování v jednom a témž duchu, tak toto jaksi v těch zborech, čili kolem roku 50 v Korintě, řekněme, bylo. Někomu působení mocných činů, a nevíme, jak to rozlišit od toho uzdravování, že? Dalšímu zase proroctví. A u toho se musí dát pozor, když se řekne proroctví, tak se tím nemyslelo, že bude vykládat budoucnost, to vás čeká, co vás nemine, ale myslelo se zvěstování, poněvadž on žádný nový zákon ještě nebyl. Čili v Korintě roku 50 nemohli mít ještě ani evangelium Markovo. Čili měli jen to, co znali, co slyšeli, co jim už zvěstovatelé řekli a mluvili volně. Je to všem těžší a odpovědnější. Tak zvláštní dar proroctví. Jinému rozlišování duchu, aby je hned upozornil na to, podívejte se, tady tohle vede k takové falešné, k takovému falešnému pojetí a podobně. Někomu dar mluvit ve vytržení, no to je nešťastný překlad a tím bylo způsobeno, že náš překlad odmítají v apostolské církvi. Tam je glosais, mluvení jazyky. A to je to mluvení, které není artikulované, prostě jenom sled určitých fonémů, a připisovali tomu značný význam. Apoštol Pavel ne, ten říkal, tento jak si dost omezoval. Jinému dar vykládat, co to znamená. To všechno působí jeden a týž duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce. No tak v apoštolových, tedy v Pavlových dopisech máme děsně málo nějakých příběhů o Kristu, samozřejmě. Tam není nic vzpomínáno celkem. Tam je jen to hlavní, smrt a vzkříšení. A většinou se obrací na to, co to jaksi pro nás znamená. On asi jinak ovšem kázal, když tam byl přítom dlouho, jak je psáno A zřejmě měl ten dar, že to nikoho nenudilo, že to poslouchali rádi. Tak tohle ještě muselo být doplněno. A to je postupně doplněno těmi evangelií. No já bych to tady asi už nechal, poněvadž to už je to moc. Kdybyste něco spíš k tomu chtěli. Tam ta 13. kapitola, takzvaná chvála svaté lásky, nazýváno tak podle kralické, podle nadpisku. Ta přímo říká, to je hned první verš, kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. No, ten dunící kov je cymbál. Možná ovšem, že to jsou ty terce takové, zase trošku něco jako gong, co viselo v pohanských kultech, zavěšené, a teďka se do toho všelijak ťukalo. A ono to ku podivu různé věci působí, aby se člověk dostal do vytržení. Patrně to není tak strašně složité. Třeba při těch Bachových mysteriích se dostávali do vytržení tak, že rychle po sobě obraceli hlavu nalevo, napravo.